From the conference center at Temple's.
Nga qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City, ky është sesioni paradites të së shtunës i konferencës përgjithshme vjetore të 187 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit janë përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe dëgjues të përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga kori Mormon i Tabernakulit. Antarët dhe drejtues të kishës ndihen nga gjithë zonat e botës për të marrë këshillë dhe udhëzim nga udhëzësit e tyre të kishës. Ky transmetim mundësohet si një shërbim publik nga Bonneville Distribution, çdo riprodhim, regjistrim apo kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejeme shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Udorf, këshilltar i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Vëllezër dhe motra, miq të dashur, ju urojmë mirëseardhjen në sesionin e paradites të së shtunës të konferencës së përgjithshme vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Dhe u shprehim një mirëseardhje të ngrohtë antarëve e miqve që marrin pjesë në konferencë në mbar botën. Ju përshëndesim dhe ju dërgojmë dashurinë tuaj dhe urimet më të mira të gjithëve ju. Presidenti Thomas Monson, unë i dashur, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. I falenderojmë autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm të kishës që do të jenë të pranishëm gjatë gjithë konferencës. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga kori Mormoni i Tabernakulit, në ndrejtimin e Mac Wilbergut dhe Ryan Murphyt, me Clay Christiansenin dhe Richard Elliotin në organo. Kori e hapi këtë mbledhje duke kënduar Mëngjesi Nis, dhe tani do të na kënaq ne me Sionin Bukuri Let Ngrihet. Lutja e hapjes do të jepet pastaj nga plaku Kimber Clark i të 70-ve, pas së cilës kori do të këndoj Bëj ç'është drejt.
Thank you. our Father in heaven.
Aty unë që e në qell.
We
are grateful Father for thy mercy. Nemi mirënjohës atë për të gjitha bekimet që na ke dhënë. Ti mirënjohës atë për birin tënd Jezu Krishtin, Zotin, për sakrificën e tij shlyese, për mëshirën e tij, për drejtsinë e tij, për hirin e tij dhe për dashurinë e tij. Atë të lutem, na beko me shpirtin tënd gjatë kësaj mbledhjeje. Për ata që do flasin dhe për ata që do dëgjojnë dhe ta bëjmë këtë në ndërtimin e frymës së shenjtë. Atë të lutemi të kërkojmë që ta bekosh këtë mbledhje, që të jetë një kohë ku ne të gjithë mund të zotohemi, një kohë shpresë, kurajoje, lajmërimi, një kohë shpresë dhe paqe dhe dashurie. Ne kërkojmë për këto bekime atë dhe japim këtë lutje në emrin e birit tënd të dashur Jezu Krishtit. Amen.
Through what is wrong.
Thank you, choir.
Faleminderit, kor.
We will now be pleased to hear.
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga presidenti Henry B. Eyring, këshilltari I parë në presidencën e parë. Ai do të ndiqet nga vëllai M. Joseph Brof, këshilltari I dytë në presidencën e përgjithshme të tërinjve. Më pas do të na drejtohet plaku Weatherford T. Clayton I të 70-ve. Presidenti Eyring.
My dear brothers and sisters.
Vëllezrit e motrat e mia të dashura, gëzohem për mundësinë që kam të jem me ju në fillimin e këtij sesioni të konferencës përgjithshme. Ju uroj mirëseardhjen më shumë me shumë përzemësi. Konferenca e përgjithshme ka qenë për herë një kohë mbledhje për shenjtorët e ditëve të mëvonshme. Për një kohë të gjatë ne kemi tejkaluar mundësinë për të mbledhur fizikisht në një vend, por Zoti ka siguruar mënyra që bekimet e konferencës përgjithshme t'ju prekin pavarësisht vendit ku jetoni. Donse është mbreslënëse të shohësh mbledhjen e shenjtorëve në këtë qendër të madhe të konferencave. Ne që qëndrojmë në këtë foltore, për herë kemi në sytë e mendjes miliona njerëz të cilët janë mbledhur me ne anë mban botës për ta parë dhe dëgjuar konferencën. Shumë prej jush jeni mbledhur me familjet tuaja, disa mund të jenë mbledhur me miq ose bashk antar të kishës. Kudo qofshi dhe sido që të jeni duke dëgjuar zërin tim, ju lutemi, dijeni se edhe pse nuk jeni me ne personalisht, ne ndjejmë se jeni me ne shpirtërisht. Ne shpresojmë që të gjithë ju të ndiheni njësh me ne, që të ndiheni fuqin shpirtërore e cila vjen sa herë që një grup besimtarësh mblidhet në emrin e Jezu Krishtit. Jam ndjerë nxitur që t'ju flas sot për një lloj tjetër mbledhje. Kjo lloj mbledhje ku nuk ndodh vetëm një herë në 6 muaj sikurse konferenca e përgjithshme. Përkundrazi, ajo ka ndodhur vazhdimisht që ka herë në kohën e rivendosjes së kishës dhe është përshpejtuar vitet e fundit. Mbledhjes së cilës I referohem është mbledhja e familjes së Perëndis. Për ta përshkruar këtë mbledhje, do të ishte më mirë po ta nisnim qysh para lindjes sonë, për para asaj që Biblia e quan fillim. Në atë kohë ne jetuam me Atin Qellor si fëmijët e tij shpirtëror. Kjo është e vërtet për çdo njeri që ka jetuar ndonjëherë në tokë. Kuptoni që emrat vëlla e motër nuk janë thjesht për shëndetje miqësore se terma dashamirëse për ne. Ato janë një shprehje një të vërtetë të përjetshme. Perëndia është Ati I drejtë për drejtë I të gjithë njerëzimit. Ne jemi të gjithë pjesë e familjes së Tij të përjetshme. Për shkak se Ai na do me dashurinë e një Ati të përsosur. Ai dëshiron që ne të përparojmë dhe të përmirësohemi e të bëhemi si Ai. Ai shuguroi një plan nëpërmjet të cilit ne do të vinim në tokë, në familje, dhe të kishim përvoja që do të na përgatitnin të ktheheshin tek Ai dhe të jetonim sikurse Ai jeton. Elementi qendror I këtij plani ishte premtimi se Jezu Krishti do të afronte veten si një flim për të na shpëtuar nga mëkati dhe vdekja. Detyra jonë në atë plan është ta pranojmë flijimin e shpëtimtarit duke ju bindur ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit. Ju dhe unë e pranuam këtë plan. Në fakt ne gëzuam për të. Edhe pse nuk kuptonte që të largoheshim nga prania e Atit ton e madje të harronim se çfarë përjetuam atje me të. Por ne nuk u dërguam këtu krejtësisht në errësirë. Secilit nga ne ju dha një pjesë e dritës së Perëndisë, e quajtur drita e Krishtit, për të na ndihmuar të dallojmë midis së mirës dhe së keqes, të drejtës dhe së gabuarës. Kjo është madje arsyeja që ata të cilët jetojnë më pak ose as pak njohuri rreth planit të Atit, prapse prap mund ta ndjejnë në zemrën e tyre që veprimet të caktuara janë të drejta dhe të moralshme, ndërkohë që disa të tjera nuk janë. Ndjesia jonë ndaj së drejtës dhe së gabuarës duket më e qartë veçanërisht kur jemi duke rritur fëmijët tanë. Po thuaj çdo prind është e natyrshme dëshira për të mësuar fëmijëve të tyre virtytet morale. Kjo është pjesë e mrekullisë së planit të Atit qellor. Ai dëshiron që fëmijët e tij të vinë në tokë, duke ndjekur modelin e përjetshëm të familjeve që ekzistojnë në qiell. Familjet janë njësi organizative bazë në banesat e përjetshme dhe prandaj ai synon që ata të jenë njësia bazë edhe në tokë. Ndonë se familje toksore janë larkë për sosuris, ato u japin mundësin më të mirë fëmijëve të Perëndis që të mirë priten në botë me të vetme në dashurinë në tokë që i përafrohet asaj që kemi ndjerë në qellë, dashuris prindërore. Familjet janë gjithashtu mënyra më e mirë për të ruajtur dhe për të përçuar virtytet morale dhe parimet e vërteta që kanë shumë të ngjartë në udhëheqjen sërish në praninë e Perëndis. Vetëm një pakicë e vogël e fëmijëve të Perëndis e marrin gjatë kësaj jete një kuptueshmëri të plotë të planit të Perëndis, si dhe qasje ndaj ordinancave të priftërisë dhe beslidhjeve që e bëjnë fuqinë shlyese të shpëtimtarit plotësisht vepruese në jetën tonë.
May live faithfully according to the life they have but never hear about.
Madje edhe ata me prindërit më të mirë mund të jetojnë besnikërisht sipas dritës që kanë, por pa dëgjuar kurrë rreth Jezu Krishtit ose pa qenë të ftuar për të pagëzuar në emrin e tij. Kjo ka qenë vërtet për miliona vëllezër dhe motra gjatë gjithë historisë së botës. Tani, disa mund ta konsiderojnë këtë si të padrejtë. Ata madje mund ta marrin atë si një provë që nuk ka asnjë plan, asnjë kërkesë të veçantë për shpëtim, duke menduar se një Perëndi i drejtë e i dashur nuk do të krijonte një plan që është i mundur për një numër kaq të vogël të fëmijëve të tij. Të tjerë mund të arrijnë në përfundimin se Perëndia duhet të ketë përcaktuar që përpara se cilin nga fëmijët e tij do të shpëtojë dhe cili do t'i mundësojë ungjillin. Ndërkohë që ata të cilët nuk e kanë dëgjuar ndonjëherë ungjillin thjesht nuk do të zgjidhen. Por ju dhe unë e dimë se për shkak të vërtetave të rivendosura nëpërmjet profetit Joseph Smith, plani i Perëndisë është shumë herë më i dashur dhe më i drejtë se aq. Aty në qellor është i shqetësuar për ta mbledhur dhe për ta bekuar të gjithë familjen e tij. Megjithëse ai e di se jo të gjithë prej tyre do të zgjedhin që të mblidhen, plani i tij jep secilit prej fëmijëve të tij mundësinë për ta pranuar ose për ta refuzuar ftesën e tij. Dhe familjet janë në zemër të këtij plani. Shekuj më parë profeti Malakia tha se do të vinte një ditë që Perëndia do të dërgonte Elian që zemra e etërve të kthehet bive dhe zemra e bive etërve. Kjo profeci ishte kaq e rëndësishme sa që shpëtimtari e citoi atë kur vizitoi kontinentin amerikan pas ringjalljes së tij. Dhe kur Angel Moroni e vizitoi profetin Joseph Smith, edhe ai e citoi profecinë rreth Elias dhe zemrave etërve e bive. Sot është 1 prill, pas nesër 3 prilli, shënon 181 vite që nga dita kur profecia Malakias u përmbush. Në atë ditë, Elia erdhi vërtet dhe i dha Joseph Smithit fuqinë e priftërisë për të vullosur familjet përjetësisht. Që prej asaj dite e deri më sot, interesi për të zbuluar historinë vetjake familjare është rritur në mënyrë eksponenciale. Me një ritëm të lartë sikur më parë njerëzit duken se të rishen drejt paraardhësve të tyre shumë më tepër se sa thjesht si shkak i një kurreshi rastësore. Në mbar botë janë ngritur librari gjenealogjike, shoqata dhe teknologji për ta përkrahur këtë interes. Fuqia e internetit për t'i zgjeruar komunikimet, i ka mundësuar familjeve që të punojnë së bashku për të bërë kërkime mbi historinë familjare me një ngutje dhe këmbngulje si rallë herë. Përse po ndodhe gjitha kjo? Në mungesë të një termi më të mirë, ne e quajmë atë shpirti i Elias. Ne mund t'a quajmë gjithashtu edhe përmbushja e profecisë. Unë jap dëshminë se Elia erdhi me të vërtetë, zemrat e bive, juaja dhe imja janë kthyer tek etërit tan, paraardhësit tan. Afërsia që ju ndjeni për paraardhësit tuaj është pjesë e përmbushjes së asaj profecie. Ajo është ngulitur thellë në qenien tuaj. Por kjo është shumë më tepër se sa thjesht një ADN e trashëguar. Për shembull, teksa indiqni nxitjet për të mësuar rreth historisë suaj familjare, ju mund të zbuloni se një familjar i largët ka disa prej tiparave tuaja të fytyrës ose të interesit tuaj për librat, apo talentin tuaj për të kënduar. Kjo mund të jetë shumë interesante dhe madje kuptim plote, por nëse puna juaj ndalet aty, ju do të ndjeni se diçka mungon. Kjo ndodh se për të mbledhur dhe bashkuar familjen e Perëndis, kërkohet më shumë se sa thjesht ndjenja dashamirësie. Ajo kërkon bestidhje të shenjta, bashkëngjitur me ordinancat priftërore. Shumë prej pararazve tuaj nuk i morën ato ordinanca, por Perëndia ka siguruar një mënyrë që ti marrim, dhe Perëndia e dinte se ju do të ndjeni tërheqje nga dashuria për pararazit tuaj dhe se ju do të kishit teknologjinë e nevojshme për t'i gjetur ata. Ai e dinte gjithashtu se ju do të jetonit në një kohë kur mundësia për të hyrë në tempujt e shenjtë, në të cilët mund të kryen ordinancat, do të ishte më e madhe se kurdo herë në histori. Dhe i e dinte se ai mund t'ju besonte për ta përmbushur këtë punë në emër të paraardhësve tuaj. Po tani sigurisht, të gjithë ne kemi shumë përgjegjësi të ngushtme dhe të rëndësishme të cilat ka nevojë për vëmendjen dhe kohën tonë. Të gjithë hasim gjëra që Zoti pret nga ne t'i bëjmë, të cilat duken se i tejkalojnë aftësitë tona. Fatmirësisht Zoti siguron një mënyrë për secilin nga ne për të fituar vetbesim dhe kënaqësi në gjithë shërbimin tonë. Përfshirë shërbimin për historinë familjare. Ne marrim forcë për të bërë atë që ai na kërkon nëpërmjet besimit tonë, se Zoti nuk jep asnjë urdhërim pa përgatitur një udhë për ne që ne të mund të plotësojmë gjën që ai urdhëron. E di nga përvoja e ime që kjo është e vërtetë. Shumë vite më parë, kur isha student në universitet, takova një burr i cili punonte për një nga kompanitë më të mëdha të kompjuterave në botë. Kjo ndodhi në kohën e fillimit të kompjuterave dhe ashtu rastësisht kompania e tij e kishte dërguar atë të shiste kompjutera kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Për aq sa mund të them, ky shitës nuk kishte një besim fetar. Prapse prapa i tha me habi dhe çudi. Citoj: Në këtë kishë, ata po bënin atë që e quanin genealogji, duke kërkuar për emrat të njerëzve që kanë vdekur në përpjekje për të gjetur pararsit e tyre. Njerëzit kërkonin në për skedar karta të vogla për informacione. Teksa shihja punën kolosale që po bënin ata, unë kuptova se kisha zbuluar arsyen e shpikjes së kompjuterave.
I realized that I had discovered the reason
for Ai burtha unë kuptova arsyen pse ata po e bënin këtë kërkim. Po, ai kishte pjesërisht të drejtë. Kompjutera do të bëheshin një pjesë e rëndësishme e ardhmes për punën e historisë familjare, por jo ato kompjutera që po shiste ai. Një udhëheqës i frymëzuar i kishës zgjodhi të mos i blinde kompjuterat e tij. Kisha duhet të priste për teknologjinë që as që merre me mend në atë kohë. Por gjatë shumë viteve që nga ajo kohë unë kam mësuar që edhe teknologjia më e mirë nuk mund të jetë kurrë një zëvendësuese e zbulesës nga qielli. Si ajo që mori udhëheqës i kishës. Kjo është një punë shpirtërore. Dhe Zoti e drejton atë nëpërmjet shpirtit të tij të shenjtë. Për para pak javësh po punoja për historinë time familjare me një këshilltar krame dhe një ndihmës tjetër në telefon. Në ekranin e kompjuterit para meje ndodhi një problem, i cili ishte përtej aftësive të mia njerëzore për ta zgjidhur. Pas dy emra të cilët më ishin dërguar nga mrekullitë e teknologjisë, të njerëzve që mund të ishin duke pritur për një ordinancë në tempull. Problemi ishte që emrat qenë të ndryshëm, por kishte një arsye që të besoj se mund të ishte i njëjti person. Detyra ime ishte të përcaktoja se cila ishte vërteta. I pyta dy këshilltarët e mi të më tregonin. Po, ata ran dakord se unë duhet të zgjidhja dhe ishin plotësisht të sigurt se do ta zbuloja të vërtetën. Kompjuteri me gjithë fuqinë dhe informacionin e vet ma la mua bekimin që tu angulja syt atyre emrave në ekran, duke vlerësuar informacionin në dispozicion, duke bërë kërkime të tjera, duke u lutur në heshtje dhe duke zbuluar atë që ishte e vërtetë. Teksa u luta, e dija me siguri se çfarë të bëja, sikurse kam bërë në situata të tjera kur më duhej të mbështetesha te ndihma e qiellit për ta zgjidhur një problem. Ne nuk e dim se çfarë shpikje është e mrekullueshme Perëndia do t'i frymëzojë njerëzit që të krijojnë për të ndihmuar në punën e tij për mbledhjen e familjes së tij. Po pavarësisht se çdo shpikje është e mrekullueshme mund të ndodhin, përdorimi i tyre do të kërkojë veprimin e shpirtit tek njerëzit, si ju dhe unë. Kjo gjë nuk duhet të na çudis. Tek e fundit, këta janë bidhe bia të dashura të Perëndis. Ata do të dërgojnë çdo lloj frymëzimi që të nevojitet për t'u dhënë atyre mundësinë që të kthehen tek ai. Vitet e fundit rinia e kishës i është përgjigjur shpirtit e Elias në një mënyrë frymëzuese. Shumë të rinj sot mbajnë rekomandimin e tyre vetjak të tempullit me përdorim të kufizuar dhe përdorin shpesh atë. Vaskat e pagëzimit të tempullit janë më të zënë se kur. Disa tempujve madje u është dashur të rregullojnë programin për strehim ndaj numrit në rritje të rinjve që marrin pjesë në tempull. Ka qenë një përjashtim i rrallë, por i mirëpritur për rinin që të sjellin emrat e vetparardhësve të tyre në tempull. Tani kjo është norma dhe shumë shpesh janë vetë të rinj që i gjejnë ata paraardhës. Përveç kësaj, shumë të rinj kanë zbuluar se dhënia e kohës së tyre për kërkime mbi historinë familjare dhe punën në tempull e ka thelluar dëshminë e tyre për planin e shpëtimit. Ajo e ka arritur ndikimin e shpirtit në jetën e tyre dhe ka ulur ndikimin e kundërshtarit. Ajo i ka ndihmuar ata të ndihen më afër familjeve të tyre dhe më afër Zotit Jezu Krisht. Ata kanë mësuar se kjo punë nuk shpëton vetëm të vdekurit, ajo na shpëton të gjithë ne. Të rinjtë e kanë kapur admirueshëm këndvështrimin. Tani edhe prindit e tyre duhet ta kapin atë. Tani janë shumë njerëz të cilët e kanë pranuar pagëzimin në botën e shpirtrave për shkak të punës së bërë nga të rinjtë dhe ata po presin për ordinanca të tjera që vetëm të rriturit mund t'i kryejnë në tempull. Puna për të mbledhur familjen e Atit qellor nuk është vetëm për të rinjtë dhe nuk është vetëm për gjyshërit e tyre. Është për cilindo. Të gjithë ne jemi mbledhës. Kjo është puna e brezit ton. Çka apostulli Paul e quajti plotësimi kohrave, kur Perëndia do t'i sillte në një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qej, dhe ato që janë mbi dhe. Kjo është e bërë, e mundur përmes veprës shlyese të birit të dashur të Perëndisë Jezu Krishtit. Për shkak të tij, antarët tanë të familjes që dikur ishin larg, u afruan me anë të gjakut të Krishtit. Ai në fakt është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe, dhe ka shembur murin e ndarjes. Ju e keni ndjerë këtë sikur se unë, kur keni përjetuar një rritje të dashuris, teksa keni parë një fotografi të një paraardhësi. Ju e keni ndjerë atë në tempull kur një emër në kartë ju është dukur, më tepër se një emër, dhe nuk mund ta shmangni ndjesinë se ky person ishte në dieni për ju dhe ndjente dashurinë tuaj. Unë dëshmoj se Perëndia Ati do që fëmijët e tij të kthehen sërish në shtëpi, në familje dhe në lavdi. Shpëtimtari jeton, a i e drejton këtë punë dhe a i kujdeset për ne dhe na udhërofen. A i ju falenderon për shërbimin tuaj besnik për të mbledhur familjen e Atit të ti, dhe unë ju premtoj se do të merrni ndihmën e frymëzuar që ju e kërkoni dhe keni nevoj, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Një nga mjetet më dashamirëse për urdhërimin e fëmijëve të tij janë gjyshërit e drejtë. Nëna e Atit tim ishte një grua e rrallë. Në një rast që ndodhi kur isha tepër i ri për të mbajtur mend, i mat po më ndeshkonte, duke vërejtur këtë qërtim, gjyshja ime tha: "Monte, besoj se po e qërton shumë rënd." I mat u përgjigj: "Nën, do të qërtoj fëmijët e mi si të dua." Dhe gjyshja ime e zgjuar me butësia ktheu: "Kështu të bëj dhe unë." Jam shumë i sigur se i matë të gjoj u drëfimin e menqër të nënës e tia të ditë. Kur mendojmë për u drëfim, ne mund të mendojmë për një him të cilit të gjithë dim dhe duam, fëmi i Perëndis jam. Në refren e gjem fjallën tregom, drejtom, pranë ti më ri, rrugën që ta gjej. Deri në këtë kohë nuk e kishe kuptuar sa i refren është një drejtim minor për prindrit. Teksa po i përsiatja këto fjalë, unë e kuptova se ndonë sa ato e përmbajnë atë drejtim, ekziston një kuptim shumë më i madh në to. Individualisht, se cili nga ne përgjërohet për ditë që Ati qëllor të na udhëheq, udhërofej dhe të ecë për kranesh. Presidenti Dieter Feldorf shpjegoi, aty në qiell i di nevojat e fëmijëve të tij më mirë se çdo kush tjetër. Është puna dhe lavdia e tij të na ndihmojë në çdo hap, duke na dhënë burime të mrekullueshme materiale shpirtërore që do na ndihmojnë në shtegun ton për të kthyer tek ai. Dëgjojini këto fjalë. Ati qëllore di se për çfarë keni nevojë ju dhe unë, më mirë se çdo kush tjetër. Si rjedhoja e ka krijuar një kuti ndihmëve tjake të përshtatur për çdo njëri nga ne. Kutia ka shumë përbërës. Ajo përfshin birin e tij dhe shlyerjen, frymën e shenjtë, urdhërimet, shkrimet e shenjta, lutjen, profetët, apostujt, prindërit, gjyshrit, udhëhecit vendor të kishës dhe shumë të tjerë, të gjitha për të na ndihmuar që të kthehemi të jetojmë me të një ditë. A më lejoni të tregoj sot vetëm disa prej përbërësve të kutisë së ndihmës që më ka bërë të kuptoj se një ati dashur po më udhëheq, po më udhërefon, udhërefen dhe po më ecë për krah meje dhe familjes sime. Lutja ime është që cili prej jush të dallojë në përvojat e veta, sa ati qellor po ju udhëheq, po ju udhërefen e po ecën për krah jush, dhe me atë njëri, njohuri ju do të vazhdoni përpara me siguri, duke ditur që në të vërtetë nuk jeni asnjëherë vetëm. Urdhërimet e atit qellor janë përbërësit kyç të kutisë së ndihmës. Alma shpalli se ligësia kur nuk ka qenë lumturi. Tolerimi i sjelljes së pavend, pa qërtim dhe shamirës është dëmshuri e rreme dhe përforcon idenë e zakonshme se ligësia në fakt mund të jetë lumturi. Samuel Amanitje kundështoi hapur këtë ide. Ju keni kërkuar lumturi duke bërë paullsi, gjë e cila është në kundërshtim me natyrën e asaj drejtësie që është në udhëheqsin tonë të madh dhe të përjetshëm. Nëpërmjet profetëve të tij, ati qellor na kujton vazhdimisht se drejtësia është lumturi. Mbreti Benjamin për shembull dha mësim se ati qellor kërkon që ju duhet të bëni siç ju ka urdhëruar. Pasi në qoftë se ju bëni ashtu, ai ju bekon më një herë. Nga një him tjetër vjen po një kujtesë ngjashme. Mbaj urdhërimet, mbaj urdhërimet. Në këtë ka paqe dhe ka siguri. Ai sjell bekime. Afër ditëlindjes sime të 14, unë mësova rreth disa prej këtyre bekimeve. Vura re sjellje të ndryshme nga ana e prindërve të mi. Duke marrë parasysh atë që vëzhgova, unë pyeta: mos po shkojmë në një mision? Tronditja në fytyrën e nënës sime më pohoi dyshimin. Më pas, gjatë këshillit familjar, motrat dhe vëllezërit e mi dhe unë morën vesh se prindit tanë ishin thirrur të kryesoni në një mision. Ne jetonim në një ferm të bukur në Wyoming. Para nga këndvështrimi im, jeta ime ishte e përsosur. Vija nga shkolla në shtëpi, mbaroja punët e përditshme dhe dilja për gjyoti, peshkim ose për të eksploruar me qenin tim. Pak pasi mora vesh për thirrje, unë kuptova se më duhet të hiqet dorë nga qeni im bluja. Ju akërrova atit tim duke pyetur se çfarë duhet të bëja me blun. Desha të theksoja pa drejtsinë asaj që Perëndia po kërkonte. Nuk do ta harroj kurrë këtë përgjigje. Ai tha: nuk jam i sigurt, me gjasë ai nuk mund të vijë me ne. Kështu, bën mirë të pyesësh atin qellor. Nuk ishte përgjigje që kisha pritur. Fillova të lexoja librin e Mormonit. U luta me zell për të ditur nëse duhet ta adhuroja qenin tim. Përgjigja nuk më erdhi në çast. Përkundrazi, një mendim i caktuar vazhdoi të më ngulitej në mendje. Mos u bëj barr për prindrit e tu. Mos u bëj barr. Unë i thirra prindrit e tu. Unë e dija se çfarë kërkonte ati qellor. Ai jo njohuri nuk më pakësoi dhëmbjen që duaj të adhuroj qenin tim. E megjithatë, nëpërmjet asaj sakrifice të vogël, zemra ime u zbut dhe unë gjeta paqe teksa kërkoja vullnetin e atit qellor. Unë e falenderoj atin tim qellor për bekime dhe lumturinë që gjeta nëpërmjet shkrimeve të shenjta, lutjes, frymës së shenjtë dhe një ati toksor të denj, i cili e përqafoi rolin e tij si një mësues i parimeve të ungjillit. Për fëmijët e ti, ato po mudhishnin, po mudhërëfenin dhe po esnin për krame e për të mëndimuar të gjerë rrugën, veçandërish kur më duaj të bëhet diçka të vështirë. Përveç kësaj, për të pasur përbërësit e kutisë ndimës që përmenda, se cili nga ne është bekuar me një udheqës priftërie për të na udheqër dhe udhërëfyër. Presidenti Boyd K. Packer tha, peshkopët janë të frymëzuar, se cili nga ne ka lirinë e zgjedhjes për të refuzuar këshillën e udheqësve tan, por kur mos e nëlveconi këshillën e peshkopit tuaj, të dhënë qoftë nga foltori apo veçan. Këto burra përpiqen të përfaqësojnë Zotin, qofshin të ri apo të moshuar. Kur Satani kërkon që ne të mendojmë se gjithçka ka humbur, peshkopët janë atje për të na udhërëfyer. Kur flas me peshkopët e tjerë, kam zbuluar një temë të përbashkët lidhur me rrëfimet për mosbindje ose për vuajtje pa faj nga keqbërja të tmerrshme. Peshkopët duan ta shprehin menjëherë dashurinë atit qellor për individin dhe dëshirën për të ecur krah atij ose saj. Ai ose ajo e gjen rrugën për në shtëpi. Ndofta përbërësi më i madh i kutisë së ndihmës atit qellor është përshkruar në këto fjalë: sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin. Për na mësuar gjithçka që duhet bëjmë, Jezu Krishti e tregoi rrugën, duke dhënë shembullin e përkryer, të cilit ne duhet të përpiqemi të ngjajsojmë. Ai na përqirohet me duar të shtrirë që të vim, e ta ndjekim atë. Dhe kur të dështojmë, gjë që të gjithë e bëjmë, ai na kujton. Pasi vëre, unë Perëndia, i kam vuajtur këto gjëra për të gjithë, që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen. Çfarë dhuratë mrekullueshme, pendimi nuk është ndëshkim, ai është një privilegj, është një privilegj që na udhëz dhe na utrëfen. Nuk është çudi që shkrimet e shenjta shpallin se ne nuk duhet të predikojmë asgjë tjetër përveç pendimit. Ati qëllor ka shumë burime, por shpesh ai përdor dikë tjetër për ta ndihmuar atë. Për ditë ai na jep mundësi që të udhëheqim, udhërfem dhe të ecim për krah dikujt në nevojë. Ne duhet të ndjekim shembullin e shpëtimtarit dhe ne duhet të merrim me punën e Atit qëllor. Si presidencë e përgjithshme të rinjve, ne e dim se rinia është e bekuar kur kanë prindër dhe udhëheqës, të cilët veprojnë për Atin qëllor, duke i udhëhequr, duke i udhërfyer dhe duke ecur për krah tyre. Tre parime që do na ndihmojnë të bëhemi pjesë e kutisë së ndihmës së Atit qëllor për të tjerët janë: së pari, qëndroni pranë të rinjve. Presidenti Henry B. Eyring e thesoi këtë pikë: ka disa gjëra që ne mund të bëjmë që mund të kenë më tepër rëndësi, madje edhe më të fuqishme se përdorimi i fjalëve në mësimdhënien e doktrinës nga ne, do të jenë shembujt e të jetuarit të doktrinës. Që ta udhëheqësh rinin duhet të jesh me ta, koha e përkushtuar shprehje dashurisë që na lejon të mësojmë me anë të fjalës dhe shembullit. Së dyti, për ta udhërfyer rinin me plot kuptimin e fjalës, ne duhet të ndihmojmë ata të lidhen me qiellin. Koha gjithnjë vjen kur çdo kush duhet të qëndrojë vetëm. Vetëm Ati qiellor mund të jetë atje për të na udhërfyer në të gjitha kohët dhe në të gjitha vendet. Të rinjtë tan duhet të dinë se si ta kërkojnë udhërfimin e Atit qiellor. Së treti, ne duhet ta lëmë rinin të udhëheqë, sikurse prindi i dashur që mban dorë një fëmijë që po mëson të ecë, ne duhet i lejojmë të rinj që të përparojnë. Duhet durim dhe dashuri për ta lejuar rinin të udhëheqë. Është më e vështirë dhe kërkon më shumë kohë sa po ta bëjnë vetë. Ata mund të pengohen për gjatë rrugës, por ne do të ecim për krah tyre. Vëllezër e motra, do të vinë kohë në jetën tonë kur bekimet e udhëzimit do të duken të largëta ose të papranishme. Për kohë të tilla dëshpërimi, plaku D. Todd Christofferson premtoi: u jepni e përsi beslidhjeve tuaja dhe lëreni bindjen të jetë plot. Pastaj ju mund të kërkoni me besim, pa lëkundje, sipas nevojës suaj, dhe Perëndia do të përgjigjet. Ai do t'ju mbështesë ndërsa punoni dhe vigjiloni. Në kohën dhe në mënyrën e tij, ai do t'ju shtrijë dorën duke thënë: ja ku jam. Në një kohë të tillë, unë kërkova këshillën e Atit qëllor nëpërmjet lutjes së vazhdueshme dhe të çiltër për më shumë se një vit që të gjeje zgjidhje për një situatë të vështirë. Nga ana logjike e dija se Ati qëllor përgjigjet të gjitha lutjeve të sinqerta. E prapse prap unë provova një dëshpërim kaq të madh një ditë, saqë një ditë shkova në tempull me një pyetje: Ati qëllor, a do t'ja dish ti vërtet? Isha ulur nga fundi i dhomës së pritjes së tempullit të Loganit në Juta, kur për habin time ai që hyri në dhomë atë ditë ishte presidenti i tempullit Von J. Featherstone, një mik i ngushtë i familjes. Ai qëndroi përpara sallës dhe na uroi mirëseardhjen të gjithëve ne. Kur më dalloi midis frekuentuesve të tempullit, ai ndali së foluri, më vështroi në sy e më pas tha: "Vëllai Brof, gëzohem që të shoh në tempull sot." Nuk do ta harroj kurrë ndjesinë atij çasti të thjeshtë. Ishte sigur në atë përshëndetje, Ati qëllor, po më zgjaste dorën e ti duke më thënë: ja ku jam. Ati qëllor do t'ja di dhe i dëgjon dhe u përgjigjet vërtet lutjeve të çdo fëmije. Si njëri prej fëmijëve të ti, unë e di se përgjigje lutjeve të mija erdhi në kohën e Zotit. Dhe në përmjet asaj përvoje, unë kuptova më shumë se kurdo herë se ne jemi fëmijët e Perëndis dhe sa ai na ka dërguar këtu që ne mund të ndjejmë praninë e ti dhe të kthehemi për të jetuar me të një ditë. Unë dëshmoj se Ati qëllor vërtet na udhëheq, na udhërofen dhe ecën për krah nesh, teksa ne ndjekim birin e ti dhe u avëm veshin shërbëtorve të ti, apostujve dhe profetve, ne do të gjejmë rrugën drejt jetës e përjetshme. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Në fillimet e mia si mjek pata privilegjin të ndihmoja një nën të re që po linte fëmijën e saj të parë. Ajo ishte e qetë, e përqendruar dhe e lumtur. Kur fëmija lindi, ja dhash të porsalindurin e çmuar asaj. Me lot gëzimi që i rridhin në faqe, e mori atë fëmijë të porsalindur në krahët e saj. dhe këqyri nga koka deri te këmbët. Ajo e mbajti afër dhe e deshi atë, siç vetëm një nën mund të dojë. Ishte një privilegj të isha me të në atë dhomë. E tillë ishte edhe fillesa e jetës për secilin prej nesh. Por a ishte lindja jonë vërtet fillesa? Bota e sheh lindjen dhe vdekjen si fillimin dhe mbarimin. Por për shkak të planit të shenjtë të Perëndisë, ne e dim se lindja dhe vdekja janë në të vërtetë vetëm çaste kulmore në udhëtimin ton drejt jetës së përjetshme me Atin ton qellor. Ato janë pjesë thelbësore të planit të Atit, çaste të shenjta ku puqen vdekshmëria dhe qielli. Sot duke reflektuar mbi ato që kam mësuar nga vëzhgimi i lindjeve dhe vdekjeve përgjatë viteve të ushtrimit të mjekësisë dhe shërbimit në kishë, dua të dëshmoj për planin e lavdishëm të Atit ton. Përpara se të lindeshim, ne jetuam me Perëndin, Atin e shpirtrave tan. Të gjithë ne në tokë jemi me plot kuptimin e fjalës vëllezër e motra në familjen e Tij. Dhe secili prej nesh është i çmuar për të. Ne jetuam me të për një kohë të stërgjat për para lindjes son të vdekshme, duke mësuar, zgjedhur dhe duke u përgatitur, për shkak se Ati qelor na do, a i dëshiron që ne të kemi dhuratën më të madhe që a i mund të na japë, dhuratën e jetës e përjetëshme. A i nuk mund thjesht të na jep të dhuratën, ne duhet të apranonim atë duke zgjedhur atë dhe udhët e ti. Kjo kërkonte që ne të largoheshim nga prania e ti dhe të fillonim një udhëtim të mrekullueshëm dhe sprovues besimi, rritje dhe shtrimi, udhëtimi që atë ju në përgatiti për ne, quhet plani i shpëtimit ose i lumturisë. Në këshillin e madh paradoksor atë ju na tregoi për planin e tij. Kur e kuptuam atë, ne ishim aq të lumtur saqë thirrëm nga gëzimi dhe yjet e mëngjesit kënduan së bashku. Ai plan është ndërtuar mbi tri shtylla të mëdha, shtyllat e përjetësisë. Shtylla e parë është krijimi i tokës, mjedisi për udhëtimin ton në vdekshmëri. Shtylla e dytë është rënja e prindërve tan të parë, tokësor Adamit dhe Evës. Dhe për shkak të rënjes, na u dhan disa gjëra të mrekullueshme. Ne jemi në gjendje të lindemi dhe të marrim një trup fizik. Unë do të jem për herë mirënjohës në nësime që i soli në jetë vëlezërit e mi dhe mua dhe që na mësoj rreth Perëndisë. Perëndia na ka dhënë edhe lirin morale të zgjedhjes, aftësi dhe privilegjin e zgjedhjes dhe veprimit për veten, për të na ndihmuar që të zgjedhim siç duhet. Ati qellor na dha urdhërime. Çdo ditë teksa i zbatojmë urdhërimet e tij, ne tregojmë Perëndisë se duam atë dhe se ai e bekon jetën tonë. Duke ditur se ne nuk do të zgjedhim gjithnjë siç duhet, ose me fjalë të tjera do të mëkatojmë, Ati na dha shtyllën e tretë, Shpëtimtarin Jezu Krishtin dhe shlyerjen e tij. Nëpërmjet shlyerjes së tij, Jezu Krishti e pagoi çmimin si për vdekjen fizike ashtu edhe për mëkatin. Ai dha mësim sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Jezu Krishti jetoi një jetë të përkryer, duke i zbatuar gjithmonë urdhërimet e Atit të tij. Ai eci rrugëve të Filistis duke i dhënë mësim të vërtetat e përjetësisë, duke shëruar të sëmurët, duke u kthyer dritën të veprave dhe duke ngritur të vdekurit. Ai përshkoi vendin duke bërë mirë dhe i luti të gjithë që të ndiqnin shembullin e tij. Në fund të jetës së tij të vdekshme ai u gjunjëzua dhe u lut duke thënë: O Atë, po të duash, largoje këtë kupë nga unë. Megjithatë, mos u bë vullneti im, por y ty. Dhe ai duke qenë në agoni, lutej dhe më fort. Dhe djersa e tij po i bëi si gjakin piksur që bie për tokë. Krishti na ndihmon të kuptojmë më mirë për masat e vuajtjes së tij kur ai i tha profetit Joseph Smith: Unë, Perëndia, i kam vuajtur këto gjëra për të gjithë, që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen. Por nëse nuk do të pendohen, ata duhet të vuajnë po aq sa unë. Vuajtje që më bëri mua madje Perëndi më i madhi të gjithëve të dridhem për shkak të dhëmbjes e të më dal gjak nga çdo por, e të vuaj si në trup e në shpirt. Atje në kopshin e Gjetsemanit, ai filloi të paguante çmimin për mëkatet dhe sëmundjet, dhëmbjet dhe fatkesit tona. Për shkak se ai e bëri, ne nuk do të jemi kur vetëm në ato fatkesi nëse zgjedhim të ecim me të. Ai u arrestua, U dënua me akuzat të reme, u fajsua për të kënaqur një turm dhe u dënua të vdiste në kryqin e Kalvarit. Në kryq ai dha jetën e tij për të shlyer mëkatet e gjithë njerëzimit me një dhuratë madhështore e dhënë për të gjithë ata që do të jetonin ndonjëherë në tokë. Ai shpalli: Vini re, unë jam Jezu Krishti, për të cilin profetët dëshmuan se do të vinte në botë. Dhe vini re, unë jam drita dhe jeta e botës. Dhe unë kam pirë nga ajo kupe hidhur që ati më dha, e kam lartësuar atin duke marë për sipër mëkatet e botës. Pastaj në ditën e parë të javës, ai u ngrit nga vari me një trup të përsosur të ringjallur për të mos vdekur kurr. Dhe për shkak se ai u ngjall, kështu do të ndodhë dhe me ne. Unë dëshmoj se Krishti u ngrit me të vërtetë nga vari, po për të ngritur nga vari, ai duhet të vdiste më parë. Dhe kështu duhet të ndodhë dhe me ne. Një tjetër bekim i madh i jetës sime ka qenë të ndjeja afërsinë e qiellit gjatë atyre çasteve kur ulem në anën e shtratit të njerëzve teksa ndrojnë jetë. Një mëngjes herët, disa vite më parë, unë hyra në dhomën e një spitalit të një vejushe besnike shenjtore e ditëve të mëvonshme që kishte kancer. Dy bijat e veta ishin ulur pranë saj. Teksa po shkoja në anën e shtratit të saj, shpejt zbulova. Se ajo nuk po vuante më, sepse sa po kishte ndëruar jetë. Në atë çast vdekje, dhoma ishte e mbushur me paqe. Bijat e saj kishin një trishtim të ëmbël, por zemrat e tyre ishin mbushur me besim. Ata e dinin se nëna e tyre nuk ishte larguar, por ishte kthyer në shtëpi. Edhe në çastet tona të trishtimit më të madh, në çastet kur koha ndalet dhe jeta duket kaq e padrejt, ne mund të gjejmë ngushëllimin te shpëtimtari ynë, sepse ai vuajti po ashtu. Ishte një privilegj për mua të ndodhesha në atë dhomë. Kur vdesim, shpirtrat tanë e lënë trupin tonë dhe ne kalojmë në fazën tjetër të udhëtimit tonë në botën e shpirtrave. Është një vend mësimi, vendimi, faleje dhe shëndërimi, ku ne presim ringjalljen. Në ndonjë ditë të shënuar të ardhshme, çdo kush i cili ka lindur këtu do të ngrihet nga vari. Shpirtrat dhe trupat tan fizik do të rimbashkohen në formën e tyre të përkryer. Çdo kush do të ringjallet si të vjetër dhe të rinj, si meshkuj dhe femra, si të këqinj e të drejtë. Dhe çdo gjë do të rimbashkohet në vendin e vet të përkryer. Pas ringjalljes, ne do të kemi bekimin suprem që të gjykohemi nga shpëtimtari ynë i cili tha: Unë do të ti tërheq të gjithë njerëzit tek unë që ata të gjykojnë si pas veprave të tyre, dhe do të ndodhë që kushdo që pendohet dhe pagëzohet në emrin tim, do të mbushet. Dhe në qoftë se duron gjerë në fund, vini re, atë do të konsideroj të pafajshëm për para atit tim, në atë ditë kur do të qëndroj të gjykoj botën. Dhe më pas, në përmjet Krishti dhe shpirës së ti, të gjithë ata që zjedhin të ndjekin atë në përmjet besimit, pendimit, pagzimit, duke marë frymën e shenjë dhe duke duruar deri në fund, do të zbulojnë se fundi i udhëtimit të tyre është që të marrin fatin e tyre hyjnor si trashëgimtar të jetës së përjetshme. Ata do të kthehen në praninë e atit të tyre për të jetuar me të përgjithmonë. Bëfshim zgjedhje të duhura. Ka shumë më tepër rreth ekzistencës sonë se sa thjesht ajo që ndodh ndërmjet lindjes dhe vdekjes. Unë ju ftoj të vini e ta ndiqni Krishtin. Unë ju ftoj të gjithë anëtarët e kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, që çdo ditë ejani te Krishti dhe përsosuni në të dhe i mohoni vetes çdo ligësi, që nëpërmjet derdhjes së gjakut të Krishtit ju të mund të bëni të shenjtë. Unë i ftoj ata që ende nuk janë anëtar të kësaj kishe që të vinë dhe ta lexojnë librin e Mormonit dhe t'i dëgjojnë misionarët. Ejani dhe kini besim dhe pendohuni për mëkatet tuaja. Ejani dhe pagëzohuni dhe merrni frymën e shenjtë. ejani dhe jetoni në një jetë të lumtur të plotësuar nga Krishti. Teksa vini tek ai dhe i zbatoni urdhërimet e tij, unë ju premtoj se ju mund të gjeni paqe dhe qëllim në këtë përvojë tokësore shpesh të vështirë dhe jetën e përjetshme në jetën që do të vi. Ata që i kanë përjetuar këto të vërteta dhe që për çfarëdo lloj arsyesh janë larguar nga kisha, ju ftoj që të ktheheni sërish. Ktheheni sërish sot. Aty ju dhe shpëtimtari ju do, unë dëshmoj se Krishti ka fuqinë për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja, për t'i shëruar dhëmbët dhe hidhërimet tuaja dhe për t'i falur mëkatet tuaja. E di që kjo është e vërtetë. Unë e di se të gjitha këto gjëra janë të vërteta. Krishti jeton. Kjo është kisha e tij. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren.
Faleminderit vëllezër. Salla tani do të bashkohet me korin për të kënduar Perëndis lart lavdi. Pas himnit do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Dale G. Renland i korumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga plaku Ulises Soares i presidencës së të 70-ve. Më pas do të na drejtohet plaku Mark A. Bregg i të 70-ve. Pas fjalës së tij, kori do të këndojë Mëson të eci në dritë.
This is the 187th. Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore e 187 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
We get a glimpse into our Heavenly Father's character as we recognize the immense compassion.
Ne marrim një ide rreth karakterit të Atit ton qellor kur e dallojmë dhe mëshurinë e pakufishme që ai e ka për mëkatarët dhe vlerësojmë dallimin që ai bën midis mëkatit dhe atyre që mëkatojnë. Kjo ide na ndihmon të kemi një kuptueshmëri më të saktë të karakterit për sosurive dhe tiparave të ti, dhe është themelore për ushtrimin e besimit tek ai dhe te biri i ti Jezu Krishti. Dhe mshuria e shpëtimtarit për balë pat për sosurive tona na tërheq drejt ti, dhe na nxit në vështirësit tona të përsëritura, që të pendohemi dhe të përngjasojmë atij. Teksa bëhemi më shumë si ai, ne mësojmë se si ti trajtojmë të tjerët ashtu siç i trajton ai, pavarësisht nga ndonjë karakteristikë apo sjellje e jashtme. Ndikimi i të dalluarit midis karakteristikave të jashtme të një individi dhe vetë individit është thelbësor në romanin të mjerët të autorit francez Victor Hugo. Teksa romani fillon, autori paraqet Bienvenu Myriadin i peshkvin e dinjës dhe diskuton një mëdyshje me të cilën ndeshet i peshkvi. A duhet ai ta vizitoj një burr që është një ateist i shpallur dhe është i përbuzur në komunitet për shkak të sjelljes së tij në të shkuarën gjatë revolucionit francez? Tregimtari thotë që i peshkvi me të vërtet mund të ndjente një mospëlqim të thellë për burrin. Më pas tregimtari ngrej një pyetje të thjeshtë. Sidoqoftë, a duhet që zgjebja e deles ta zmbraps bariun? Duke u përgjigjur për i peshkvin, tregimtari jep një përgjigje vendimtare jo, dhe më pas shton një koment me humor. Por çfarë dele e ishte ai? Në këtë fragment, Hugoja e krahason ligësinë e burrit me sëmundjen e lëkurës së deleve dhe e krahason i peshkvin me një bari që nuk zmbrapset kur përballet me një dele që është e sëmurë. I peshkvi është mirëkuptues dhe më vonë në roman tregon dëmshuri të ngjashme për një burr tjetër. Protagonistin kryesor në roman, një ish të burgosur të rënuar, Jean Valjeanin. Mëshira dhe mirëdashja i peshkvit e nxit Jean Valjeanin ta ndryshoj drejtimin e jetës së tij. Përderisa Perëndia e përdor sëmundjen si metaforë për mëkatin, kudo në Shkrimet e Shenjta, është e arsyeshme të pyesim, si reagon Jezu Krishti kur përballet me sëmundjet tona metaforike, mëkatet tona? Në fund të fundit, shpëtimtari tha se ai nuk mund ta shohë mëkatin as me shkallën më të vogël të lejimit. Prandaj, si mund të na shohë ai ne, të papërsosur siç jemi, pa u zmbrapsur me tmerr e neveri? Përgjigja është e thjeshtë dhe e qartë. Si bariu i mirë, Jezu Krishti e sheh sëmundjen në delet e tij si një gjendje që ka nevojë për trajtim, për kujdesje dhe mëshuri. Ky bari, bariu i ynë i mirë, gjen gëzim duke i parë të përparojnë drejt shërimit delet e tij të sëmura. Shpëtimtari parashikoi se ai do ta kullos kopen e tij si një bari. Do t'a kërkoj të humburën, do t'a kthej të hutuarën, do t'i lidh plagën dhe do t'a forcoj të sëmurën. Edhe pse Izraeli braktisës u përshkrua si të ishte i pushtuar nga plag vurrata dhe plag të hapura mëkatare, shpëtimtari nxiti, këshilloi dhe premtoi shërim. Shërbesa në vdekshmëri e shpëtimtarit në të vërtet karakterizohet nga dashuria, dëmshuria dhe mirdashja. Ai nuk eci plot për çmim në për rrugët me pluhur të Galiles dhe Judes, duke u zmbrapsur nga pamja e mëkatarve. Ai nuk ju shmang atyre me tmerr të plot. Jo, ai hangri me ta. Ai ndihmoi dhe i bekoi. I lartësoi dhe i ngriti shpirtërisht dhe zëvendësoj frikën e dëshpërimin me shpresë e gëzim. Si bariu i vërtet që ai është, ai na kërkon dhe na gjen për të na ofruar ndihmë e shpresë. Të kuptuarit e dëmshurisë dhe të dashurisë së tij na ndihmon të ushtrojmë besim tek ai, të pendohemi e të shërohemi. Ungjilli sipas Gjonit shënon efektin e mirëdashjes së shpëtimtarit te një mëkatar. Skribët e farisejt sollën te shpëtimtari një grua të zënë pikërisht në kryerjen e shkeljes së kurorës. Akuzuesit lanë të kuptojë se ajo duhej të vritej me gur në përputhje me ligjin e Mojsiut. Jezusi, në përgjigje të pyetjes këmbgulse, më së fundi u tha atyre: kush nga ju është pa mëkat, leta hedhi pari gurin kundër saj. Akuzuesit u larguan dhe Jezusi mbeti vetëm me atë grua që qëndronte atje në mes. Kur Jezusi, duke mos parë tjetër përveç gruas, i tha: o grua, ku janë ata që të paditnin? Askush nuk të dënoj, dhe ajo përgjigj, askush Zot. Atëherë Jezus i tha, asu nuk të dënoj, shko dhe mos më kato më. Sigurisht pëtimtari nuk e shfajsoj shkeljen e kurorës, por ai gjithashtu nuk e dënoj gruan. Ai dha saj kuraje për ta ndryshuar jetën e saj. Ajo u nxit të ndryshonte për shkak të dëmshurisë dhe mëshirës së tij. Përkthimi i Biblës për Joseph Smithit dëshmon përkthimin e saj si rjedhoi në një dishepullë. Dhe gruaja përlëvdoi Perëndin që nga ajo kohë dhe besoi në emrin e tij. Ndërkohë që Perëndia është mirëdashës, ne nuk duhet të besojmë në mënyrë të gabuar se ai po e pranon mëkatin dhe është i gatshëm të pranojë ide të reja rreth mëkatit. Ai nuk e pranon. Shpëtimtari erdhi në tokë për të na shpëtuar nga mëkatet tona dhe e rëndësishme, nuk do të na shpëtojë në mëkatet tona. Një burr i aftë për të marrë në pyetje Zizromin u përpoq një herë që ta zinte në kurth Amulekun, duke e pyetur: "A do ta shpëtojë Mesia që po vjen popullin e tij në mëkatet e tyre?" Dhe Amuleku përgjigj dhe i tha atij: "Unë të them se jo, pasi është e pamundur për të që të mohoj fjalën e ti. Ai nuk mund t'i shpëtoj ata në mëkatet e tyre." Amuleku shprehu një të vërtet themelore që, për t'u shpëtuar nga mëkatet tona, ne duhet t'u bindemi kushteve të pendimit, të cilat shlirojnë fuqinë e shëlbuesit për t'i shpëtuar shpirtrat tanë. Dëmshuria, dashuria dhe mëshira shpëtimtarit na tërheqin drejt ti. Në përmjet shlyrjes së ti, ne nuk mund të kënaqemi më me gjendjen tonë mëkatare. Perëndia është i qartë rreth asaj që është e drejtë dhe e pranueshme për të, dhe asaj që është e gabuar dhe mëkatare. Kjo nuk është nga që ai dëshiron të ketë pasues të bindur e që nuk mendojnë. Jo, aty në qellor dëshiron që fëmijët e tij të zgjedhin me vetdije e gatishmëri që të bëhen si ai dhe të kualifikohen për llojin e jetës që gëzon ai. Duke e bërë këtë, fëmijët e tij përmbushin fatin e tyre hyjnor që bëhen trashëgimtar të gjithçkaje që ai ka. Për këtë arsye, udhëhecit e kishës nuk mund të ndryshojnë urdhërimet ose doktrinën e Perëndis në të kundërt të vullnetit të tij, që të jenë të volitshme apo të pëlqyeshme në masë. Megjithatë, në përpjekjen tonë gjatë jetës për ta ndjekur Jezu Krishtin, shembulli i tij për mirësinë ndaj atyre që mëkatojnë është veçanërisht udhëzues. Ne që jemi mëkatar, duhet sikurse shpëtimtarit t'ju drejtohemi të tjerëve me dëmshuri e dashuri. Roli ynë është gjithashtu të ndihmojmë e bekojmë, të lartësojmë e të ngrem shpirtërisht dhe të zëvendësojmë frikën e dëshpërimin me shpresë e gëzim. Shpëtimtari i qortoi individët që zmbrapseshin nga të tjerët të cilët i shihnin si të papastër dhe individët që i gjykonin të tjerët me drejtësi të vetë shpallur si më mëkatar se sa ata. Ky është pikërisht mësimi drejt të cilit na udhëhoqi shpëtimtari për ata që pretendonin se ishin të drejtë dhe i përbuznin të tjerët. Ai tha këtë shëmbulltyr: "Dy njerëz u ngjitën në tempull për t'u lutur. Njëri ishte farise dhe tjetri tagrambledhës. Fariseu rrinte në këmbë dhe lutej në vetvete kështu: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitqar, të padrejt, kuror shkelës dhe as si ai tagrambledhës. Unë agjëroj dy herë në javë dhe paguaj të dhjetën e gjithçkaje që kam." Kurse tagrambledhësi rinte larg dhe as që guxonte t'i çonte sy drejt qiellit, po rrihte krahërorin e vet duke thënë: "O Perëndi i mëshirshëm ndaj mua mëkatarit." Jezusi më pas nxori përfundimin: "Dhe unë po ju them se ky tagrambledhësi dhe jo tjetri fariseu u kthye në shtëpinë e vet i shfaqësuar, sepse kushdo që lartohet do të ulet dhe kush ulet do të lartohet." Mesazhi për ne është i qartë. Një mëkatar i penduar afrohet më pranë Perëndis se sa afrohet njeriu i vetë shpallur i drejtë i cili e dënon atë mëkatar. Prirja njerëzore për të vetë shpallur drejtësi dhe për të qenë paragjikues ishte e pranishme edhe në kohën e Almës. Teksa njerëzit filluan të organizonin kishën më plotësisht, kisha filloi të krenohe dhe njerëzit e kishës filluan të ngreshin në krenarinë e syve të tyre. Filluan të trajtonin me përbuzje njëri tjetrin dhe filluan të persekutonin ata që nuk besonin sipas vullnetit dhe dëshirës së tyre. Ky persekutim ishte veçanërisht i ndaluar. Tani kishte një ligj të rrept mes njerëzve të kishës, që askush që i përkiste kishës nuk do të ngrihej dhe të persekutonte ata që nuk i përkisnin kishës. Dhe se nuk do të kishte as persekutim mes tyre. Parimi udhëzues për shenjtorët e ditëve të mëvonshme është i njëjtë. Ne nuk duhet të jemi përgjegjës për persekutimin e dikujt brenda ose jashtë kishës. Ata që janë persekutuar për çfarë do arsye, e dinë se çfarë ndjenje krijon padrejtësia dhe fanatizmi. Si një adoleshent që jetova në Europë në vitet 1960, e ndjeva se në mënyrë të përsëritur, po ngacmohesha dhe keq trajtohesha nga që isha një Amerikan dhe nga që isha antar i kishës. Disa prej shokëve të shkollës më trajtonin sikur të isha unë vetë përgjegjës për politikat e jashtme të papëlqyera të SBA-s. Gjithashtu më trajtonin sikur feja ime ishte një fyerje ndaj kombeve në të cilat jetoja, sepse ishte ndryshme nga feja e përkrahur nga shteti i tyre. Më vonë, në vende të ndryshme anë mbarë botës, kam pasur vështrime të shpejta brenda shëmtisë së paragjykimit dhe diskriminimit të përjetuar nga ata që janë vënë në shënjestër për shkak të racës ose etnisë së tyre. Persekutimi vjen në shumë forma: përqeshje, ngacmim, keq trajtim, mos përfshirje dhe izolim, ose urrejtje ndaj një tjetri. Ne duhet të jemi vigjilent ndaj fanatizmit që ngre zërin e tij të shëmtuar drejt atyre që kanë opinione të ndryshme. Fanatizmi e shfaq vetveten pjesërisht në mungesën e gatishmërisë për të lejuar lirinë të barabartë të shprehjes. Gjithë njerëzit, përfshirë njerëzit e fesë, kanë të drejtën për ta shprehur mendimin e tyre haptazi. Por askush nuk ka një lejë që të jetë plot urrejtje ndaj të tjerëve teksa shprehen ato opinione. Historia e kishës jep prova të shumta të antarëve tanë që janë trajtuar me urrejtje e fanatizëm. Në mënyrë ironike, sa trishtueshme do të ishte nëse ne do t'i trajtonim të tjerët sikur se na kanë trajtuar ne. Shpëtimtari na mësoi: gjithçka pra që ju dëshironi t'ju bëjnë njerëzit, u a bëni edhe ju atyre. Që të kërkojmë respekt, ne duhet të jemi plot respekt. Për më tepër, kthimi ynë i çiltër në besim sjell bindje dhe përulësi në zemër, që e ftojnë frymën e shenjtë dhe na mbushin me dashuri të pastër, një dashuri vëllazërore pa hipokrizi për të tjerët. Bariu ynë i mirë është i pandryshueshëm dhe ndihet sot rreth mëkatit dhe mëkatarëve në të njëjtën mënyrë siç u ndje kur ecit në tokë. Ai nuk zmbrapset prej nesh nga që mëkatojmë. Edhe nëse aty me raste i duhet të mendoj, por çfarë deleje ishte ai? Ai na do kaq shumë sa siguroi mënyrën për ne që të pendohemi dhe bëhemi të pastër, që të mund të kthehemi tek ai dhe aty ynë qellor. Duke e bërë këtë, Jezu Krishti gjithashtu dha shembullin për ne që ta ndjekim, për të treguar respekt për të gjithë dhe urrejtje për askënd. Si dishepujt e tij, e pasqyrofshim tërësisht dashurinë e tij dhe leta duam njëri tjetrin kaq hapur e plotësisht sa që askush të mos ndihet i braktisur, i vetmuar apo i pashpres. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është bariu ynë i mirë, i cili na do dhe kujdeset për ne. Ai na njeh dhe dha jetën e tij për delet e ti. Ai gjithashtu jeton për ne dhe dëshiron që ne ta njohim atë dhe të ushtrojmë besimin tek ai. Unë e dua dhe adhuroj atë dhe jam thellësisht mirënjohës për të. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Të dashur vëllezër dhe motra, unë dua ta filloj mesazhin tim sot duke dëshmuar se unë e di se presidenti Thomas Samonca është profeti i Perëndisë në ditët tona. Këshilltarët në presidencën e parë dhe 12 apostujt janë gjithashtu faktikisht profet, shikues e zbulues. Ata përfaqësojnë Zotin Jezu Krisht dhe kanë të drejtë të deklarojnë mendimin dhe vullnetin e tij, sikurse u është zbuluar atyre. Unë dëshmoj se ka siguri në ndjekjen e këshillës së tyre. Zoti frymëzon ata që theksojnë forcimin e besimit tonë te Ati Qellor dhe biri i tij, Jezu Krishti, dhe shlyerja e tij, në mënyrë që të mos lëkundemi kur ndeshim sfidat e jetës sonë. Në librin e Mormonit, ne lexojmë rreth një burri të quajtur Amon, i cili që e dërguar nga toka e Zarahemlës në tokën e Lehit dhe Nefit për të pyetur lidhur me vëllezërit e tyre. Nga tia i gjeti mbretin Limhi dhe njerëzit e ti që ishin në robërin e Lamanitve. Mbreti Limhi u nxit nga gjërat që i tregoi Amoni rreth popullit të Zarahemlës. Zemra e tij u mbush me një shpresë dhe gëzim kaq të madh sa që i mblodhi njerëzit e ti në tempull dhe u tha: "Prandaj, ngrini kokat tuaja dhe gëzohuni dhe vini besimin tuaj te Perëndia. Në qovë se ju do të ktheheni te Zoti me qëllim të plotë të zemrës dhe t'i shërbeni atij me të gjithë zellin e mendjes, ai do t'ju nxjerrë nga robëria." Besimi njerëzve të mbretit Limhi u ndikua aq thellësisht nga fjalët e Amonit, sa që ata bën një beslidhje me Perëndin për t'i shërbyer atij dhe mbajtur udhërimet e tij pavarësisht rrethanave të vështira të tyre. Në saj të besimit të tyre, ata qenë në gjendje të artonin një plan dhe të shpëtonin nga duart e lamanitëve. Vëllezër dhe motra, ju lutem mendoni për rëndësinë e ftesës që mbreti Limhi u bëri njerëzve të tij dhe lidhjen e saj me ne. Ai tha: "Prandaj ngrini kokat tuaja dhe gëzoni dhe vini besimin tuaj te Perëndia." Me këto fjalë, Limhi i ftoi njerëzit e tij të shohin tek e ardhmja me sytë e besimit, të zëvendësoni frikrat e tyre me optimizmin e shpresës së lindur në besim, dhe të mos lëkunden në vendjen e besimit te Perëndia pavarësisht rrethanave. Jeta e vdekshme është periudhë prove, ku do të provohet të shihet nëse do t'i bëjmë të gjitha gjërat që Zoti Perëndia jonë do t'na urdhërojë. Kjo do të kërkoj besim të palëkundur të Krishti edhe në kohë të vështirësie të madhe. Ajo do të kërkoj që ne të çajmë përpara me besim të fortë të Krishti, duke u dhërhequr nga shpirti dhe duke besuar se Perëndia do të siguroj për nevojat tona. Në përfundim të shërbesës e ti toksore, shi përpara se të merri në burg, shpëtimtari u mësoi të shepujve të ti: "Në botë do të kemi mundime, por merë një zemër, unë e munda botën." Përsi atni me mua për një qast. Jezu Krishti, biri i vetëm lindur i Atit, jetoj një jetë pa mëkat dhe mposhti të gjitha tundimet, dhimbjet, sfidat dhe i dhërimet e botës. A i derdi pika gjaku në Gjetseman. A i vuajti dhimbjet të mërshme të papërshkrueshme. A i mori mbi vete të gjitha dhimbjet dhe sëmundjet tona. A i qëndron i gatshëm për të ndihmuar se cilin prej nesh, me çdo barrë, në përmjet jetës, vuajtjes, vdekjes dhe ringjalljes së ti, a i hoqi çdo penges që ne të gëzohemi dhe të gjejmë paqe në këtë tokë. Përfitimet nga sakrifica e ti shlyese, shtrihen ndaj të gjitha tyre që e pranojnë atë dhe mohojnë veten dhe atyre që marrin mbi vete kryqin e ti, dhe ndjekin atë si dishepuj të ti të vërtet. Prandaj, kur ushtrojmë besim të Jezu Krishti dhe shlyre e ti, ne do të forcojmi, barë tona do të letësohen, dhe në përmjet ti, ne do të mboshtim botën. Vëlezër dhe motra, kur marrim parasysh fuqin dhe shpresën që mund të marrim nga shpëtimtari, ne kemi arsye të ngrem koka tona lartë, të gëzohemi dhe të qajmë për parën në besim dhe pa lëkundje. Sepse ai që dyshon, i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. Sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e veta. Mbreti Limhi nxiti po kështu: "Kthehuni te Zoti me qëllim të plotë të zemrës. I shërbeni atij me të gjithë zellin e mendjes. Në qoftë se ju e bëni këtë, ai do t'ju nxjerrë nga robëria në bazë të vullnetit dhe të dëshirës së tij." Mbani vesh fjalët e vetë shpëtimtarit kur ai na përgjërohet: Zemra juaj mos u ndotrit dhe mos u frikësoft. Besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do. Dhe kush më do mua, ati im do ta doj. Dhe unë do ta dua dhe do t'i dëftehem ati. Perëndia na bekon sipas besimit ton. Besimi është burimi i të jetuarit me një qëllim minor dhe këndvështrim përjetësie. Besimi është një parim praktik që nxit zell. Ai është një shfaqje e forcës së gjallë të qëndrimit pozitiv dhe dëshirës për të bërë me gatishmëri çdo gjë që Perëndia dhe Jezu Krishti kërkojnë nga ne. A i na ul në gjujnë tanë për të përgjëruar Zotit për drejtim dhe për të ngritur dhe vepruar me besim për të arritur gjëra në përputhje me vullnetin e ti. Vite më parë, ndërsa shërbeja si president misioni, mora një thirrje telefonike nga prindrit e njërit nga misionarët tanë të dashur, që më informoi për vdekjen e motrës së tij. Unë kujtoj në dhimbjen e atij çasti që misionari dhe unë diskutuam planin e mrekullueshëm të Perëndis për shpëtimin e fëmijëve të tij dhe se si kjo njohuri do ta ngushëllonte atë. Edhe pse ishte i utuar dhe i dëshpëruar nga ajo fatkeqësi, ky misionar me lotët e tij dhe me besim te Perëndia gëzoi në jetën e motrës së tij. Ai shprehu mirëbesim të palëkundur në mëshirat e dhëmshura të Zotit. Me vendosmëri, ai më tha se do të vazhdonte të shërbente misionin e tij me gjithë besimin dhe zellin, me qëllim që të ishte i denj për premtimet që Perëndia kishte për të dhe familjen e tij. Në këtë kohë nevoje, ai misionar besnik e ktheu zemrën e vet drejt Perëndis, e vendosi gjithë besimin e tij tek ai dhe ripërtëriu zotimin e tij për të shërbyer atij me gjithë zell. Nëse ne nuk kemi rënjosur në besim të qëndrueshëm te Perëndia dhe dëshira për të shërbyer atij, përvojat e dhimbshme të vdekshmërisë mund të na bëjnë të ndjejmë sikur jemi rënduar nga një zgjedhje e rëndë dhe mund ta humbasim shtysën për ta jetuar ungjillin plotësisht. Pa besim ne do të përfundojmë në humbjen e arsyeve për të vlerësuar ato plane të Perëndisë tonë lidhur me gjërat që do të ndodhin më vonë në jetë. Në këto çaste sprove, kundërshtari që është kurdorer syçelët përpiqet ta përdor logjikën dhe arsyetimin ton kundër nesh. Ai përpiqet të na bindë se është e kohë të jetosh parimet e ungjillit. Ju lutem, kujtoni se logjika e njeriut natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi. Kujtoni që Satani, djalli, është armik i Perëndis dhe lufton kundër ti për herë dhe fton dhe nxit në mëkat dhe për të bërë atë që është e lig për herë. Ne nuk duhet ta lejojmë atë që të na mashtrojë, sepse kur e lejojmë, besimi ynë dobësohet dhe ne humbasim fuqinë për të marrë bekimet e Perëndisë. Nëse jemi të qëndrueshëm dhe nuk lëkundemi në besimin ton, Zoti do të na rritë aftësitë ton për të ngritur veten mbi sfidat e jetës. Ne do të aftësohemi të mposhtim impulset negative dhe do të zhvillojmë aftësinë për të mposhtur madje edhe ato që duken si pengesa të pakëlueshme. Kjo ishte që i aftësoi njerëzit e mbretit Limi të bëni një shpëtim manitës nga robëria e tyre të lamanitët. Vëllezër dhe motra, unë ju ftoj të vendosni gjithë besimin tuaj te Perëndia dhe në mësimet e profetëve të tij. Unë ju ftoj të ripërtërini beslidhjet tuaja me Perëndin, t'i shërbeni atij me gjithë zemrën tuaj pavarësisht situatave të ndërlikuara të jetës. Unë dëshmoj se me anë të fuqisë së besimit tuaj të palëkundur te Krishti, ju do të çliroheni nga robëria e mëkatit, e dyshimit, e mosbesimit, e idhërimit e vuajtjes. Dhe ju do të merrni të gjitha bekimet e premtuara nga Ati ynë i dashur. Unë dëshmoj se Perëndia është i vërtet. Ai jeton dhe ai na do. Ai dëgjon lutjet tona në çastet tona të lumturisë dhe në çastet tona të dyshimit, trishtimit dhe dëshpërimit. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është shpëtimtari dhe shëlbyesi i botës. Ai është shëlbyesi ynë. Unë po i mbyll komendet e mia sot me vargjet e himnit, Jo tani, por në vitet e ardhshme, që gjenden në librin e himeve në portugalisht. Nëse rret në vend të diellit për hapin hije mbi zemrën tonë, nëse dhimbja na godet s'ka gjë. Kush jeti shpejt do të na mësojmë. Jezus na drejton me dorën e tij, dhe pse na ai do të na drekoj. Nëse mbajmë vesh zërin e tij, ai shpejt do të na udhëzoj. Besonit e Perëndia pa lëkundje dhe lëreni atë të na ndihmoj. Këndoni për lavdinë e tij pafundësisht, se më pas ai do të shpjegoj. Unë i them këto gjëra në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Paul shared a wonderful message of hope with the Corinthians. Pali ndau një mesazh të mrekullueshëm shpresë me Korintasit. Ne jemi të shtrënguar në çdo mënyrë, por nuk jemi të ngushtuar deri në fund. Jemi ndër dyshas, por jo të dëshpëruar. Jemi të përndjekur, por jo të braktisur, të rrëzuar, por jo të shkatëruar. Cili ishte burimi i shpresës së Palit? Dëgjojeni përgjigjen e tij, sepse Perëndia që tha: "Le të ndriçoj drita në errësirë." Është i njëjti që shkëlqeu në zemrat tona për të na ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndisë në fytyrën e Jezu Krishtit. Edhe në kohët më të vështira dhe më të errëta ka dritë dhe mirësi kudo përreth nesh. Tetorin e kaluar presidenti Udorf na kujtoi: "Rrethohemi nga një pasuri mahnitse e dritës dhe e së vërtetës, saqë pyes veten nëse e vlerësojmë vërtet atë që kemi." Sidoqoftë, kundështari do të donte shumë që ne të përqendroheshim mbi mjegullat e errësirës, të cilat verbojnë syt, ngurtësojnë zemrat dhe i çojnë në përuth të gjëra. Megjithatë, me kuptueshmërinë e përsosur për sfidat e kohës sonë, Zoti premton: "Ajo që është prej Perëndisë është dritë." Dhe ai që merr dritë vazhdon në Perëndin. Merr më shumë dritë. Dhe ajo dritë shkëlqen gjithnjë më shumë derisa dita është e plotë. Ne jemi fëmijë të Perëndisë. Marrja e dritës vazhdimi në rrugën e Perëndisë dhe marrja e më shumë drite është ajo për të cilën jemi krijuar që të bëjmë. Që nga fillimi fare ne ndoqëm dritën, ne ndoqëm atin ton qellor dhe planin e tij. Kërkimi i dritës është brenda ADN-s ton shpirtërore. E dëgjova këtë të vërtetë të përjetshme të dhënë mësim bukur në një vend të papritur. Gjatë kohës që punoja për një bankë të madhe, më ftuan të merja pjesë në një program ekzekutiv në Universitetin e Michiganit. Gjatë programit, profesori Kim Cameron dha mësim konceptin e udhëheqjes pozitive dhe efektin e tij heliotropik. A i shpegoj, citoj, kjo i referohet tendencës në të gjitha sistemet e gjalla drejt energjisë pozitive dritës dhe larg nga energjia negative e rrësira. Që nga organizmat një qelizor drejt e sistemet e ndërlikura njërzore, çdo gjë e gjallë ka një prirje të natyrshme drejt pozitives dhe larg prej negatives. Bëllësitimin. I mbështetur nga një larmi studimesh, a i gjithashtu përqëndrua në tri komponentet kryesor të një kulture pune të sukseshme, dëmshuri, falje dhe mirënjohje. Ka kuptim të përsosur që teksa njerëzit kthehen drejt pozitives, dritës, cilësitë e dhëna shembull në mënyrë të përsosur nga drita e botës, Jezu Krishti, janë të pranishme. Vëllezër dhe motra, ju lutem, merrni ngushëllim nga fakti se ka dritë në dispozicion për ne. Më lejoni të sugjeroj tre zona ku ne gjithmonë do të gjejmë dritë. E para, drita e kishës. Kisha është një fener drite për një botë në errësim. Kjo është një kohë e mrekullueshme për të qenë në antar e kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Kisha është më e fortë nga çka që ndonjëherë. Edhe në kuptimin e plot të fjalës rritet edhe më e fortë çdo ditë ndërsa antarë të rinj bashkohen me ne, formojnë bashkësi të reja, thirren misionar të rinj dhe hapen territore të reja ndaj Ungjillit. Ne i shohim ata të cilët për një kohë kanë rrëshqitur së qeni të aktiv në kishë, të kthehen teksa shpëtimi përfituar nga presidenti Monson sjell mrekullitë të përditshme. Së fundi u takova me të rinjt në Paraguay, Uruguay, Kili dhe Argentinë gjatë konferencave të tyre për forcën e rinis. Mira të rinjë të reja kaluan në një javë duke e forcuar dashurinë e tyre për shpëtimtarin. Pastaj u kthyen në shtëpi te familja dhe miqtë e tyre duke rrezatuar dritën dhe dashurinë e Krishtit. Shikoni, Kisha do të ketë gjithmonë kritikët e saj. Kështu ka qenë që nga fillimi dhe do të vazhdoj deri në fund. Por ne nuk mund ta lejojmë të tillë kritikë që të mpi ndjeshmërinë tonë ndaj dritës që është në dispozicion në dispozicionin tonë. Dallimi i dritës dhe ndjekja e saj do të na kualifikojë për akoma më shumë dritë. Në një botë në errësim, drita e kishës do të shkëlqejë gjithnjë më shumë derisa dita është e plotë. E dyta, drita e ungjillit. Drita e ungjillit është shtegu që shkëlqen gjithnjë më shumë derisa të bëhet ditë e plotë dhe shkëlqen më shumë ndritshëm në familje dhe tempujt tanë në mbar botën. Predikoni ungjillin tim shpall, citoj. Përmes dritës së ungjillit, familjet mund të zgjidhin mosmarrveshjet, grindjet dhe sfidat. Familjet e ndara nga mospërputhjet mund të bashkohen përmes pendimit, faljes dhe besimit në fuqinë e shlyerjes së Jezu Krishtit. Mbyll citimin. Tani më shumë se kur, familjet tona duhet të jenë burime të mëdha drite për gjithë këdo që na rrethon. Familjet rriten në dritë teksa rriten në dashuri e dashamirësi, teksa krijojmë familje, besimi, pendimi, falje, respekti, dashurie dhe dëmshurie. Ne do të ndjejmë një rritje të dashurisë ndaj shpëtimtarit dhe ndaj njëri tjetrit. Familja do të rritet më e fortë dhe drita te secili prej nesh do të bëhet më e shëndritshme. Ne lexojmë në fjalorin biblik. Vetëm shtëpia mund të krahasohet me tempullin në shenjë të ri. Ne tashmë kemi 155 tempuj në funksionim dhe më shumë do të vinë së shpejti. Gjithnjë më shumë familje vullosen për kohën dhe gjithë përjetësinë. Antarët janë duke dorëzuar gjithnjë më shumë emra të paraardhësve në tempull për të kryer ordinancat e tyre shpëtuese. Ne po përjetojmë gëzim dhe festim të madh në të dyja anët e velit. Në një botë në errësim, drita e ungjillit do të shkëlqejë gjithnjë më shumë, derisa dita është e plotë. Numër 3, drita e Krishtit. Nuk mund të flasësh për dritën në botë pa folur për dritën e botës, Jezu Krishtin. Një shfaqje e një ati të dashur qellor është që gjithkush që vjen në këtë jetë bekohet me dritën e Krishtit për t'i ndihmuar që të kthehen në shtëpi. Presidenti Boyd K. Packer dha mësim, citoj: Shpirti i Krishtit është gjithnjë aty. Drita e Krishtit është po ajo që universale sa vetë drita e diellit. Kudo që ka jetë njerëzore aty është Shpirti i Krishtit. Mbyll citimin. Shpirti i Krishtit fton dhe nxit për të bërë mirë për herë dhe i përgatit të gjithë ata që kërkojnë mirësinë dhe të vërtetën për ta marrë frymën e shenjtë. Shpëtimtari na mëson se ai është drita që i ndriçon sytë tuaj. E përshpejton të kuptuarin tuaj dhe i jep jetë gjithçkaje. Drita e Krishtit do të na ndihmojë që të shohim të tjerët nëpërmjet syve të Shpëtimtarit. Ne do të jemi më të dashur dhe më të kuptueshëm ndaj mundimeve të tjerëve. Ajo do të na ndihmojë që të jemi më të duruar me ata të cilët mund të mos adhurojnë apo shërbejnë siç mund të bëjmë ne. Ajo do të na ndihmojë ta kuptojmë më plotësisht planin e madh të lumturisë dhe të shohim se si të gjithë ne bëjmë pjesë në atë plan të madh të dashur. Ajo i jep jetë, kuptim dhe qëllim gjithçkaje që ne bëjmë. Tani, me gjithë lumturinë që do të na vijë teksa e kuptojmë më plotësisht dritën e Krishtit, ajo nuk do të krahasohet me gëzimin që ne ndjejmë kur e shohim dritën e Krishtit të funksionojë tek të tjerët, familjen, miq dhe madje edhe njerëz krejtësisht të panjohur. E ndjeva atë gëzim kur dëgjova rreth përpjekjeve të një grupi të guximshëm zjarr fiksisht, të cilët luftuan për të shpëtuar një qendër kuqe që kishte marrë flak në Kalifornin Jugore në korrik të 2015-s. Ndërsa zjarri shpërthente një komandant batalioni, morim në telefon një mik shenjtor të ditëve të mëvonshme për të pyetur se ku mbashin reliket e shenjta dhe kupat e sakramentit që të mund t'i shpëtonin nga flakët. Miku i tij e siguroi që nuk kishte relike dhe se kupat e sakramentit ishin shumë të zëvendësueshme. Por komandanti ndjeu se duhet të bënte më shumë, kështu që i dërgoi zjarr fiksit mbrapsht në ndërtesën që DJ për të hequr nga muret çdo pikturë të Krishtit e cila mund të ruhej. Ata madje vendosën një të tillë në makinën e zjarfikësve me shpresën se zjarfikësit mund të ruheshin nga lart. Me të vërtetë u preka nga dhëmshuria e mirësia dhe djeshmëria e komandantit për dritën, veçanërisht gjatë një kohe të rrezikshme dhe të vështirë. Në një botë në errësim, drita e Krishtit do të shkëlqejë gjithnjë më shumë derisa dita është e plot. I bëj sërish jehon fjalëve të Palit, le të veshim armët e dritës. Unë dëshmoj për Krishtin, ai është drita e botës. U forcofshim nga drita që është në dispozicion për ne nga e pjesëmarrja më e madhe në kish dhe nga zbatimi më i madh i parimeve të ungjillit në familjet tona. E pafshim dritën e Krishtit tek të tjerët vazhdimisht, dhe i ndihmofshim ata ta shohin atë tek vetja e tyre. Teksa e marrim atë dritë, ne do të bekohemi me më shumë dritë. Madje deri në ditën e plot kur të shohim sërish Atin e dritave, Atin ton qellor. Unë kështu dëshmoj. Në emrin e shenjtë të dritës së botës, madje Jezu Krishtit. Amen.
We thank all who have participated in this
session. Falenderojmë të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë sesion dhe i shprehim mirënjohje korit mormon të tabernakulit për muzikën e mrekullueshme që na dhuroi këtë mëngjes. Folsyn për mbylljes për këtë sesion do të jetë presidenti Russell M. Nelson, president i korumit të 12 apostujve. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar: Gëzim, Zoti është mbret. Lutja mbylljes do të jepet pastaj nga plaku Orhe F. Zebalos i të 70-ve. Presidenti Nelson.
My dear brothers and sisters,
we live in a most Të dashur vëllezër dhe motrat e mia, ne jetojmë në periudhën më të vështirë ungjillore. Sfidat, polemika dhe gjendjet e rënduara shtillen rreth nesh. Këto kohë të trazuara ishin parashikuar. Veçpëtimtari paralajmëroi se në kohën tonë kundështari do të nxiste zemërim në zemrat e njerëzve dhe do t'i çonte ata në rrugë të gabuara. Prapse prapa aty në qellor nuk kishte kurrë për qëllim që ne të merreshim vetë me labirintin e problemeve vetjake dhe të çështjeve shoqërore. Perëndia na deshi kaq shumë sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin për të na ndihmuar. Dhe biri i tij Jezu Krishti dha jetën e tij për ne. E gjitha kjo që ne të mund të kishim qasje ndaj fuqisë së perëndishmërisë. Fuqi e mjaftueshme për të përballuar barrat, pengesat dhe tundimet e kohës sonë. Sot do të doja të flisja rreth mënyrës se si mund ta marrim në jetën tonë fuqinë e Zotit dhe mësuesit ton Jezu Krisht. Ne fillojmë duke mësuar rreth tij. Është e pamundur për ne të shpëtohemi në ignorancë. Sa më shumë të dimë rreth shërbesës dhe misionit të Jezu Krishtit, aq më shumë e kuptojmë doktrinën e tij dhe atë që ai bëri për ne. Aq më shumë e dimë se ai mund të na jap fuqinë që na nevojitet për në jetën tonë. Në fillim të këtij viti, unë u kërkova të rinjve në moshë madhore të kishës që çdo javë t'ia shenjtëronin një pjesë të kohës së tyre studimit të çdo gjë që tha dhe bëri Jezusi, siç shënohet në vepra standarde. I ftova ata që t'i bënin citimet e shkrimeve të shenjta rreth Jezu Krishtit në udhëzuesin tematik planin e tyre mos i morë bazë vetjak. U adhash atë sfidë nga që i kisha pranuar tashmë atë vetë. Lexova dhe nënvizova çdo varg të cituar rreth Jezu Krishtit, siç ishin renditur në 57-9 tituj në udhëzuesin tematik. Kur e përfundova atë ushtrim emocionues, bashkëshortja ime më pyeti se çfarë ndikimi kishte patur tek unë. I thash asaj, jam bërë një njeri tjetër. Ndjeva një përkushtim të ripërtërir ndaj tij, ndërsa lexova përsëri në librin e Mormonit vetë thënien e shpëtimtarit rreth misionit të tij në vdekshmëri. Ai shpalli: unë erdha në botë për të bërë vullnetin e Atit tim, sepse Ati im më dërgoi. Dhe Ati im më dërgoi që të mund të ngrihesha në kryq. Si shenjtor të ditëve të mëvonshme, ne i referohemi misionit të tij si shlyerja e Jezu Krishtit, e cila e bëri ringjalljen një realitet për të gjithë njerëzit dhe bëri jetën e përjetshme të mundur për ata që pendohen për mëkatet e tyre dhe i marrin e i mbajnë ordinanca dhe beslidhjet themelore. Nga pikpamja doktrinore është e paplot të flasësh për flijimin shlyes të Zotit me fraza të shkurtra të tilla si shlyerja, apo fuqia mundësuese e shlyerjes, ose zbatimi i shlyerjes, apo duke qenë të forcuar nga shlyerja. Këto shprehje paraqesin një rrezik të vërtet të keq orientimit të besimit, duke e trajtuar ngjarjen sikur të kishte jetë dhe aftësi të pavarura nga Ati ynqëllor dhe biri i tij Jezu Krishti. Si pas planit madhështor të përjeqëm të atit, është shpëtimtari që vuajti. Është shpëtimtari që i këputi ripat e vdekjes. Është shpëtimtari që e pagoj çmimin për mëkatet e shkeljet tona dhe i fshin ato me kusht pendimin ton. Është shpëtimtari që na çliron nga vdekja fizike dhe shpirtërore. Nuk ka asnjë qenie patrajt që quhet shlyerje, tek e cila ne mund të thërrasim për ndihmë, shërim, falje apo fuqi. Jezu Krishti është burimi. Terma të shenjtë si shlyerje dhe ringjallje përshkruajnë atë që bëri shpëtimtari sipas planit të Atit. Në mënyrë që ne të mund të jetojmë me shpresë në këtë jetë dhe të fitojmë jetë të përjetshme në botën që do të vi. Lihimi i shlyes i shpëtimtarit, vepra qendrore e gjithë historisë njerëzore, kuptohet dhe vlerësohet më mirë kur ne posaçërisht dhe qartazi e lidhim atë me të. Rëndësia e misionit të shpëtimtarit u theksua nga profeti Joseph Smith, i cili shpalli me forcë se parimet themelore të besimit ton janë dëshmia apostujve dhe profetve në lidhje me Jezu Krishtin, që ai vdiq, u varos, u ngrit sërish ditën e tretë dhe u ngjit në qell, dhe gjithë gjërat e tjera që i përkasin besimit ton janë vetëm shtojsa të kësaj. Ishte vetë kjo thënie e profetit që dha shtys për 15 profet shikues dhe zbulues që të jepnin dhe nënshkruanin dëshminë e tyre për të përkujtuar për vjetorin e 2000 të lindjes së Zotit. Ajo dëshmi historike titullohet Krishti i gjallë. Shumë antarë i kanë mësuar përmendsh të vërtetat e saj. Të tjerët din shumë pak për ekzistencën e saj. Ndërsa ju kërkoni të mësoni më shumë rreth Jezu Krishtit, unë ju nxit ta studioni Krishtin e gjallë. Ndërsa investojmë kohë për të mësuar rreth shpëtimtarit dhe flimit të tij shlyes, ne tërhiqemi për të përdorur një tjetër element kyç që të kemi qasje ndaj fuqisë së tij. Ne zgjedhim të kemi besim në të dhe ta ndjekim atë. Dishepujt e vërtetë të Jezu Krishtit janë të gatshëm të ngulmojnë, të dalin në mbrojtje dhe të jenë të ndryshëm nga njerëzit në botë. Ata janë të patrembur, të përkushtuar e të guximshëm. Mësova për dishepujt të tillë gjatë një detyre të fundit në Meksik, ku takova me zyrtar të qeverisë, si edhe udhëheqës të besimeve të tjera fetare. Secili më falenderoi për përpjekjet historike, për përpjekjet heroike, për të mbrojtur dhe ruajtur martesat e familjet e forta në vendin e tyre. Nuk ka asgjë të lehtë dhe të vetvetëdijshme në të bërit dishepujt të tillë të fuqishëm. Përqendrimi ynë duhet të ngulitet te shpëtimtari dhe ungjilli i tij. Kërkon një përpjekje të madhe mendore të shohësh tek ai në çdo mendim. Por kur ne bëjmë këtë, dyshime dhe frikra tona largohen. Kohët e fundit mësova për një dafin të patrembur. Ajo uftua që të merrte pjesë në një garë në rang vendi për shkollën e saj të mesme. Në të njëjtën mbrëmje, që ishte zotuar të merrte pjesë në një mbledhje kuinj të shoqatës së ndihmës. Kur e kuptoi konfliktin dhe u shpjegoi drejtuesve të garës se ajo duhet të largohej nga gara herët për të marrë pjesë në një mbledhje të rëndësishme, asaj u tha se do të skualifikohej nëse e bënte këtë. Çfarë bëri kjo dafine e ditëve të mëvonshme? Ajo e mbajti zotimin e saj për të marrë pjesë në mbledhjen e shoqatës së ndihmës dhe siç ju premtua, u skualifikua nga gara në rang vendi. Kur u pyet për vendimin e saj, ajo u përgjigj me thjeshtësi, po kisha është më e rëndësishme apo jo? Besimi në Jezu Krisht na shtyn të bëjmë gjëra që përndryshe nuk do t'i bënim. Besimi që na nxit të veprojmë na jep më shumë të drejtë qasjeje ndaj fuqisë së Tij. Ne shtojmë gjithashtu fuqinë e shpëtimtarit në jetën tonë kur bëjmë beslidhje të shenjta dhe i mbajmë ato beslidhje me saktësi. Beslidhjet tona na lidhin me Të dhe na japin fuqi të perëndishme. Si dishepuj besnik, ne pendohemi dhe ndjekim atë në ujrat e pagëzimit. Ne ecim përgjatë shtegut të beslidhjes për të marrë ordinancat të tjera themelore. Dhe ne jemi mirënjohës që plani Perëndis siguron ato bekime që shtrihen te paraardhësit të cilët vdiqën pa një mundësi për t'i marrë ato gjatë jetës së tyre në vdekshmëri. Burrat dhe gratë që i mbajnë besidhet kërkojnë mënyra për ta mbrojtur veten e tyre të panjollosur nga bota, kështu që nuk do të ketë asgjë që do ta bllokojë përdorimin nga ana e tyre të fuqisë së shpëtimtarit. Një bashorte dhe nën besnike shkroi këtë së fundi. Citoj: "Këto janë kohë të trazuara dhe të rrezikshme. Sa të bekuar jemi ne që kemi njohuri të shtuar të planit të shpëtimit dhe udhërrëfimin e frymzuar nga profet, apostulli i udhëheqës së dashur për të na ndihmuar të lundrojmë të sigurt në këtë kohë në detet të stuhishëm, dhe ne ndërprem zakonin ton të ndezjes së radios në mëngjes. Në vend të kësaj ne tani dëgjojmë një bisedë konference në telefonat tan celular çdo mëngjes ndërsa përgatitemi për një tjetër ditë." Mbyllcitimin. Një element tjetër në marrjen e fuqisë së shpëtimtarit në jetën tonë është që të zgjatemi drejt atij me besim. Një zgjatje e tillë kërkon përpjekje të zellshme e të përqendruar. A ju kujtohet tregimi biblik i gruas që vuajti për 12 vite me një problem ligështues? Ajo ushtroi besim të madh te shpëtimtari, duke thirrur: "Nëse vetëm ai prek rrobën time, do të shërohem." Kjo grua besnike dhe përqendruar kishte nevojë të zgjatej aq sa mundej për të përdorur fuqinë e tij. Zgjatja e saj fizike ishte simbol i zgjatjes së saj shpirtërore. Shumë prej nesh kanë thirrur nga thellësitë e zemrave tona një variant të fjalëve të kësaj gruaje. Sikur të zgjatesha shpirtërisht mjaftueshëm për të marrë fuqinë e shpëtimtarit në jetën time, do të dija se si ta trajtoja situatën time pikëlluese, do të dija çfarë të bëja dhe do të kisha fuqinë për ta bërë atë. Kur ju zgjateni për ta marrë fuqinë e Zotit në jetën tuaj me të njëjtin intensitet që ka një njeri që po mbytet, kur kapet dhe ngulçon për ajër, fuqi nga Jezu Krishti do të jenë tuajat. Kur shpëtimtari e di se ju me të vërtet doni të arrini atë, kur ai mund të ndjejë se dëshira më e madhe e zemrës suaj është që ta merrni fuqinë e tij në jetën tuaj, ju do të udhëhiqeni nga fryma e shenjtë për të dikur saksesisht atë që duhet të bëni. Kur ju zgjateni shpirtërisht për te çdo gjëje që keni bërë ndonjëherë më parë, atëherë fuqia e tij do të vërshojë brenda jush, dhe atëherë ju do të kuptoni domethënien e thellë të fjalëve që ne këndojmë në himnin Shpirti Perëndis. Zoti zgjeron të kuptuarin e shenjtorëve. Dia dhe forca e Perëndis po përhapen. Veli që është mbi tokë të çahet po fillon. Ungjilli i Jezu Krishtit është i mbushur me fuqinë e tij, e cila është në dispozicion për çdo kërkues të zellshëm bi apo biri Perëndis. Është dëshmia ime se kur ne marrim fuqinë e tij në jetën tonë, si ai, edhe ne do të gëzohemi. Si një nga dëshmitarët e ti të veçantë, unë shpallë se Perëndia jeton. Jezusi është Krishti. Kisha e ti është rivendosur në tokë. Profeti perëndis në tokë sot është presidenti Thomas S. Monson, të cilin unë e mbështet me gjithë zemrën time. Dëshmoj kështu duke shprehur dashurinë dhe bekimin tim për secilin prej jush. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Atë jeni dashur qellor, në përfundim të këtij sesioni të mrekullueshëm të konferencës përgjithshme, ne shprehim mirënjohjen tonë për birin tënd Jezu Krisht, dritën e botës, dritën e jetëve tona. Ti e mirënjohësat për mesajet e frymëzuara dhe frymëzuese që janë dhënë në këtë sesion. Dhe tani atë, ne të kërkojmë ty të nëndihmosh të zbatojmë këto parime të ungjillit tëndë që na ke kujtuar dhe na ke mësuar ne e që kemi ndjerë në këtë moment. Dhe gjithashtu të kërkojmë atë që të bekosh fëmijët e tu të cilët po kalojnë kohra të vështira në jetët e tyre që po përballen me sëmundje serioze, që po përballen me vdekjen. Ati dashur, ne të duam ty. E të kërkojmë ty që të bekosh misionarët tanë të dashur dhe të mrekullueshëm që ata të mund të vazhdojnë të predikojnë ungjillin e rivendosur. Ne lëm këtë sesion dhe këtë lutje në emrin e shenjtë të Zotit tonë Jezu Krisht. Amen.
This has been a broadcast of the 187th anniversary 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 of the 187th anniversary